Matundu. Matundu mingi ba mama batata bandeko balandi ya Ekumani Lumière. Lelo tozali dimanche le 3 avril 2016. Bozali kolanda émission ya réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale. Émission ya réveil spirituel ya femme et Afrique centrale et se fixa 3 objectifs. Objectif ya liboso et sali était toutes les femmes de l'Afrique centrale se posent des questions existentielles. Objectif ya mibale et sali était les femmes de l'Afrique centrale bakoka koyeba eta na bango pe bazala animé na bonne volonté pour basala ascension spirituelle. Objectif ya misatu na kati mission oyo ezali te bino ba mama bokoka kosala alliance na tata mokeli pour bopesa sens na bomoi na bino pambate bino nde bozali ba ene ya création. Bino nde tata mokeli le très haut atinda kati na mokeli po boya kosunga biso bongo ekwela mina bino nde mokeli ekoma na situation oyo tozali na yango. Kasi soki bo se pose ba question existentielle bo pesi sens na bomoi na bino pe soki bozali na bonne volonté ya kolonga force ya inertie wana oye vandisa bino en ce qui vous concerne pendant plus de 4 siècles na katina ignorance tala esikanini bokozala de nouveau une bénédiction pona bino moko na bana na bino na mibali na bino pe pona mboka na bino. Ba mama ba tata bandeko ya solo lelo ikanisi ezala ki ete tosala le corps astral mais ekozala penza litomba te topesa boyebi oyo ekota kati na bino lokola connaissance moko stérile oye vandi kati na ba intellect kasi esali misala ya transformation te kati na ba bomoi na biso pe kati na mokili oisika biso to vandi. Yango wana na debi ya émission nyoso ya réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale to pesaka exhortation tolendi saka po bino ba mama bokoma de plus en plus conscient na role na bino oyo tata nzambe atindi bino kati na mokili toye kati na mokili po tokola tokota na kati na ascension spirituelle. Mama na ngai oyo zali kolanda ezalo zali elenge mwasi to ozali mama yeba ke ozali na pérécrination na kati na mokili oyo po yo kolisa molimo na yo. Biso tozali ba intincelle ya volonté ya tata nzambe. Tata mokeli oyo na cosmogonie africaine babengi ya Congo le très haut oyo azali na confin ya création ya royaume divin avandi na sommet kuna bongo tangu ye azali ko irradier royaume essentiel tangu kongenga na ye ezali komonisama na kati na royaume ya volonté na ye, bino ba mama pe biso ba papa lokola, tozali ndambu ya eteni ya volonté wana. Tozali ndambu ya eteni ya volonté wana, tozala ki biso mokote, ba misusu bazala ki ndambu ya eteni ya volonté wana, mena kongengi sa malokola ye, oyo na spiritualité, tozali ko benga ba primordio. Ba misusu pe bazala ki wana, bazala ki oyo tozo benga ndambu ya volonté na ye, kongengi sa malokola ba primordiote, me bazali autoconscient. Tale sikanini na troisième kategori ya baleki, esika biso to bimi, ndambu ya eteni ya likanisi ya tata Nzambe, kasi likanisi yango ekolite. Likanisi yango ezwinisi sate, pambate, eloko nyonso ekolaka soki azali kosala musala dans l'expérience vécue. Alors ekokaki bakulutu na biso oyo basi bakemba ba primordio pe oyo bazali na bososoli ya bango moko ba esprit autoconscient, nos aînés dans la création, basale la biso esika po biso to sala musala po ebimisa ki bonzambe o ezakati na biso. Tala esika nini post création, deuxième création oyo esalama ezwa ki tangu bande kopo yango esalama. Po ifale ba materio ekita kouta mazulu samwadi, esika la ba kulutu na biso, pe ba serviteur mususu o bazala ki awana se ba sangi sa ba energi wana oye wuta ki na royaume spirituel, po ba salaba élément de la nature. Po basala massa, po basala mou pepe, po basala ba minero nyon se vandikati nan toto, pe po basala ntia moto. Alors, ba simbiwa na ba génie créateur, oyo ba zwa ki ba élément wana, tale sikanini ba sali mukili, na ba énergie, na ba brin d'esprit, oyo e wuti na ba kulutu na biso, na mitindo ya Congo, na mitindo mitindu ya mwanda velela, na mitindu ya fils de l'homme. Tangu esalami, nati ezwa ki mikolo ebele plus de 5 milliards d'années. Po ba simbi oyo ba vandi na sena makolo ya royaume spirituel, baya kosala le monde minéral, le monde végétal, pe le monde animal. Tangu nyonso ane salami malamu, tala esika nini na kati ya monde animal, bapona ki esprit espèce moko animal oyo tozali ko benga na lokota na français les primates, et parmi le primate bazwa ki espèce moko oyo bakoko na yo bakoko na ngai babengi bana bantami, po ba grain wana ya esprit esprit et ko takati na espèce wana pour être tangu et ko piloté espèce wana malamu bongo likanisi oyo biso to zali na batala na biso to sala ascension spirituelle. Tout ça la ascension spirituelle. Voilà le sens de notre existence sur terre. Nous avons pénétré la matière et tozali na kati ya un réceptacle élaboré, le premier Adam tiré de la poussière par le concours des génies créateurs, le serviteur de Dieu fidèle, les Simbi à Bantu, pour se servant de notre corps matériel, tokoka kosa la mobilité ya esprit na biso. Voilà le sens ya boye na biso kati na mokili. Alors tangu tozali koya, tozali koleka de différents univers. Kouta na makolo ya tata nzambe kuna na royaume spirituel, tiko ya wana se na matière dense lourde, toleki ba univers subtil, na katia ba subtilité ya ba univers wana msusu ezali fine, msusu ezali moyen, msusu ezali dense, des univers lumineux. Tito koti kati na compartiment ya univers dense sans vie. Nyonso wana po likanisi oyo biso tozali le germe d'esprit mokokoli ya manga azwa conscience pe akoma autoconscient. Ba mama ba tata bandeko, koya tozali koya, tale sikani ni tangwe kota kibiso kati na matière, moli mona biso e lamuki. Nako lamuka yango, misusu ba komi konsyan na ba talan ya kimobali, misusu ba lamuki konsyan na ba talan ya kimwasi. Kasi esprit et moko graine d'esprit o ya wuti na royaume spirituel azali na batala nyoso wana mibale kasi alala ki pongi me ko kita oyo ya azali ko kita e koti e kati na matière dense na likolo na yango. Tala esika nini misusu likolo ya mobali elamuki, misusu balamuki na likolo ya mwasi. Maungu oyo azalaki na likolo ya mobali na likolo ya mwasi, na misu ya mobali na misu ya mwasi, na lito ya mobali na lito ya bomwasi, na servo ya mobali na servo ya bomwasi, elamuki ye na kati ya matière, alamuki na ndambu ya kimwasi pona misusu, pe misusu elamuki na ndambu ya kimobali. Tala esika nini na esika wana mutu akomi une âme vivante. akomi na corps mental, akomi na mabanzo, akomi ko banza mukili, ko kanisa mukili, ndenge ye azali ko mona pamba te kati na ye azali na bagrene ya tata mukili. Bongo akobanza mukili na lolenge ya bagrene oyo evandi kati na ye. Soki alamukaki na batala ya kimobali, akobanza mukili na lolenge ya kimobali ya tata Nzambe. Soki alamukaki na tala ya kibomwasi, akobanza mukili selon l'œil féminin du Créateur. Bongo soki mwasi abanzi mukili pe asaleli yango dans l'expérience vécue, mobali pe abanzi mukili pe asaleli yango dans l'expérience vécue, tala esika nini na union d'activité ya féminité na ya masculinité bakokoma le Christos de Dieu. Maungu, Osiris, un être réalisé, un être achevé, un esprit conscient hermaphrodite. Sika nini ya longi. Me nyoso wana akosale la yango dans l'expérience, pas dans la prière. La prière c'est une aide pour ajoa peut-être ba conseil approprié, pour azala renforcer na carburant spirituel. Mais la prière ou les invocations ne feront pas de toi un maungu. Vous devez vous engager dans le joyeux labeur na kati na mokili. Bongo na engagement wana, tata Nzambe apesi biso ba outils de production, des outils de travail que l'esprit va se servir dans la matière pour élaborer ma banza na ye, na kati na ye, na libota na ye, na ba relation na ye, pe na mboka na ye. Po na nini te, na molongo mobimba. Bibundeli, oyo tata mokeli, atie na disposition ya ba germe d'esprit ezali ba nitu na ye, ba kor na ye. Bongo tango akiti awa kati na mokili, azali na nef kor. Nzoto ya liboso azwaki yango na mokili ya royaume spirituel, royaume immatériel. Nzoto ya mibale azwaki yango epa ya baserviteur ya tata Nzambe na royaume na bango royaume ya basimbi. Kuna na royaume ya basimbi azwi denzoto. Tangwa kotaki basimbi balatisi elamba. Pe tangwa bimi basimbi balatisi epe elamba. Si makoti nakati na matière, akoti liboso na matière o ezali na lumière, ezali na chaleur, ezali na ntemo. Na matière wana alati bilamba misatu. Elamba ya liboso ya lataki ezali ya kongenga makasi. Elamba ya mibale ezali ya kongenga. Pe elamba ya misatu ezali ya kongenga kasi ya pete. Tala esika nini ndeko molinga miaye kokota sikoyo na matière ténébreuse. Laisse cette matière dense dans lequel nous nous retrouvons actuellement. Tangwa koti na katia matière o yezanga vim. Nukwa ningani. Koninga nanane ya liboso. Misusu. Ba talent ou ba activité. Yaki mwasinde la muki. Misusu na koninga nanabango ya mibale. Ba talent ou ba activité yaki mobali nde la muki a komi une âme vivante. Bongo soki a komi âme vivante, soki azali une âme féminine, ba kolati saye nzoto astral correspondante. Soki azali une âme masculine, bakolati sayepe nzoto ya mobali astral oyo ekoya ko animer plus tard ba corps physique na bango. Tala esika nini cette âme enveloppée de son corps astral, le corps qui animera plus tard le corps physique, a kokita na matière dense lourde et sikabiso to zali a kokuta primati wana oyo tata nzambe abongisaki kobanda règne minéral kokota na règne végétal ti na kinyama wana. Tangu nyama wana ya liboso bana bantami, bana bantoto, le premier Adam, basali acte de procréation, esika noyo ya bana bantoto ekota le second Adam, le Christ de Dieu, Osiris aye kokota. Le deuxième Adam, cet esprit enveloppé de 9 corps, a koti sikoyo na corps na ye asuka, le corps physique. En ce moment, il est prêt à faire l'expérience. Bamba tata bandeko, toti a moi nzembo muke, po ete makambo ezali makasi mingi, po sima to continuer émission na biso. Matondo mingi. Mama tondo mingi ba mama ba tata bandeko. Nous sommes le dimanche 3 avril 2016 na kati ya émission na bino ya réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale. Mama ba tata bandeko, l'esprit avec ses 9 corps, yo nangai, quand je parle de vous et moi, nazali ko faire appel na dimension spirituelle. Pambate, en vérité, le vivant en nous, c'est cette partie de la volonté de Dieu très éliminée, mais pas encore consciente. Parce que à une nous opportunité de y a qu'au déployer connaissance au yo et vandi kati na ADN na spirituel. Le quoi la une opportunité wanate y'a qu'au bimisa batalan na yé au yo a outi na ngo kati na royaume spirituel, l'amour désintéressé, la justice, la pureté, parce que au fait, ces talents-là ne sont que des attributs des Akongo. Ce ne sont que des attributs, il y a Mwanda Vele là. Donc, fois bimisa ba talent wana. Alors, bakulut na ye ba salilie mokili, oyo tangu ya ko banda ko sala musala. Ce qui a zali ko déployer ba talent oye kokani na ba talo yo a Congo a pesaye, ce qui a zali ko prendre mikano ba décision allant dans le sens ya ba talent na ye, mukiliango eza neutreté, mukiliango eko emile sikoyo conscience na ye a kokota na état ya bonheur. Mais ce qui a zali ko kenda na sens contre-bitre, mokili et salama de telle sorte que a kokota na état moko ya kaka ya souffrance oyo et ko permette ya comprendre que et si ka ya zali ko kenda eza malamu te. Biloko nini yango eza na kati na mokili oyo tata Nzambe atia pou ete soki moto azali ko zwa ba décision dans le sens à renforcer ses talents spirituels, cet homme devient heureux, sa famille devient heureuse, ses relations sont fructifiantes, son pays jouit. Kasi soki azali kozwa ba décision o ezali dans le sens contraire ya ba talent spirituel oyo tata mokeli atia kati na ye, moto wana azokoma de plus en plus dans la pauvreté, azokoma de plus en plus déconnecté. Nini yango eza na kati na mokili o ezali ko sala yango ndenge wana? C'est le loi de la création. Il y a une intelligence dans la nature. Ce sont le loi de la création. Voilà l'intelligence de Dieu dans la nature. Pour aider l'homme à se rendre compte de la véracité ou nabosoloté yaba décision naïe. Ainsi, en rectifiant les tirs, moto oyo azali kokoma de plus en plus conscient. Tikino nasuka a kokoma auto-conscient akomiyeba. Donc, il y a de mécanismes de fonctionnement de la nature qu'on appelle de loi qui est symbolisé par la croix de la création. Oyobo monakana situana. Ezali croix ya Golgotha te. Croix oyobo zo monana sit. Oyongai na lata. Oyo molonga minanga ya lata. Ezali symbole ya vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ezali ba loi ya création oyo maître yo choix lobaki si quelqu'un m'aime qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc et kokina yo yo vandikati na mokili oyeba la vérité qui se trouve dans la création pour que tu prennes chaque fois de bonnes décisions au niveau individuel, au niveau relationnel, au niveau familial, comme au niveau d'un pays, pourquoi pas au niveau planétaire. Et ces lois qui sont immuables, ces lois qui n'ont pas d'ombre de variation, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Ki maungu. Ki maungu. Maungu, c'est le Christos. Et il doit se nourrir de ki maungu. Po akoma un esprit autoconscient. Et ki tiye kati na mokili, misusu bako expérimenter activité ya ki mwasi, pe misusu bako expérimenter activité ya ki mobali. Bongo ya mibali balati nzoto ya mobali physique, pe ya basi pe lokola. Tala esika nini, la première chose à faire, to yekola ki yango, c'est bien gérer le corps physique. La maîtrise du chakra racine. Pour et permettre esprit na yo ezala na mobilité, il faut cultiver univers qui toko ou tia yango propriété, etc., etc. Je ne vais pas me redire ezala na katia site. To yekola ki pe lolenge ya kolisa ba nzoto oyo ya lati ba outil de production wana. Chakra sacré. Responsabilité individuelle, responsabilité ya famille, responsabilité ya niveau national, c'est-à-dire bay ba ko kamba mboka fo bazala des initiés. Po ba yeba na secteur agricole, na secteur agro-industriel, ba programme, ba orientation, nini ba kosala, pour ba sujet ya mboka, ba zala toujours kolia conformément à l'entretien ya ba kor na bango, ya ba nitu na bango. Bongo po yango esala mamalamu, il faut mabanza kokanisa malamu. Yango na centre ya développement ya esprit ezali mental. parce que mental ndezali nza ya ngindu ya ba pensée monde ya forme ya ba pensée nanza ya ngindu tozana deux sortes de conscience mentale. Il y a une conscience féminine dont l'activité consiste à puiser dans les univers supérieurs. Dont l'activité consiste, une fois puisée dans les univers supérieurs par l'intuition féminine, à élaborer en termes de sagesse. Puis à passer en haut dans l'activité masculine. Mais pour ça, la yango, maman, pour ça, la elokoana, et singulo la taba vertu, qui est née dans la résonance, mbouta diasonama, a sali ba explication nyosoana en long et en large sur le vertu de la femme. Pambate soki nano lati ba vertu wanate obongisi nzoto na yo mentalité moyen nzoto ane fonctionner malamu ezalite bongo yo okokoka kokota na ba intuition ya lumière té okorisqué o créer ba démons des entités démoniaques pambate okozala renforcer na monde ya ba bafon ya ba ba astral oko polluer mokili na ba fantôme na ba démon ndenge mokili ekoti sikoyo soki tout fonctionne bien tale sikanini oyo azali na esprit oyo ba talent masculin et lamuka ako élaborer le sikoyo ba énergie oyo ya zuina cervelé les niveaux haut ya corps mental la sagesse tangu sagesse wana et qui impressionné cerveau tale sikani ni cerveau na mayele na ye akoluka ndenge nini sikoyo utilisant les éléments de la matière oyo ba simbi ba pesi à disposition à sala à cultiver beauté na katia mokili alléger vie na katia mokili à travers l'expérience vécue. Et si kanini tokoloba mboki ze tambula malamu ba famille ze tambula malamu bana bazo kola malamu etc etc. Mais pour ça il faut une très bonne collaboration entre la femme et l'homme. La femme doit savoir que mobali azali na capacité transformatrice dans la matière. Mobali foye ba ke mwasi azali na capacité réceptrice ya monde de lumière. Bongo collaboration, complémentarité dans l'attente, dans l'amour, dans le respect mutuel entre les deux, dans la considération entre les deux, neko salake bakoye bandengenini ya koupe sa sens na bomo ina bango. Alors pour ça, chacun doit faire un travail personnel. Nakati, ya ba centre d'énergie nyoso oyeza kati na ye. À prendre conscience que Kornaye Zali temple ya volonté à Tata Nzambe, à bafouye yango te, à lisse yango n'importe quoi te, à langouse yango masangate, à bimanango na basi motindo motindo te, à bimanango na mibali motindo motindo te, à tika yango bo polele pe bo lumbu li boso na bato te, à zalana une décence. Alice a ngopé n'importe quoi té. Alice a ngopé des choses appropriées. Talesikani na mabanzo na ye na collaboration ya activité féminine na activité masculine. mokili kizalaki toko ba mama ba tata bandeko totambula kandenge wana na debi ya séjour na biso na kati na mokili po bato na liboso ba yaka na ntimanti le deuxième Adam le germe d'esprit bakitaka liboso wana basalaka mokili kitoko kasi dimension historique wana de temps en temps na intervenaka nango na ba vidéo soki ba bengisi ngai na bandeko mususu ya ba journaliste mais na ekumani lumière toza ko insister mingi na dimension spirituelle mais nous connaissons ces dimensions historiques qui a cette épopée qui a commencé au niveau de Timanti et qui na banimi Congo na niveau ya Égypte et traversé Égypte ba grec ba récupéré yango biso to telengani na exode tala siko to komi na 4e génération oyo le cercle la fin rejoint le commencement pour bato ya bonne volonté et sika makambu bandaki makambu pe suka et sika wana bongo epopé wana l'histoire a été trafiquée bato bazwaki na 3e génération à partir ba grec ba babylonien ba sumérien ba trafiqué na ndenge na bango ba changer ma solo on était ezalité tango ba zongé pa ya moto mwindo lokola ya bébé saka ba kondié ba longolié bo moto ba longolié cerveau a komizoba moto mwindo komi ko fonctionné na paradigme ya ndima kaka zokande ma solo ya solo e banda e pa na ye mwasi na activité na ye féminine balongolie yango je ne vais pas rentrer dans les détails na sola ki yango na religion base ya chute ya mwasi bongo ekumani lumière de temps en temps à l'extérieur de Kumani Lumière nous donnons de brins de connaissances il y a histoire mais la singularité il y a site il y a Kumani Lumière ezali ya kozongi sabino la pure spiritualité pambate maître Yoshua Lobaki quand le paraclet viendra le Saint-Esprit l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maître Yoshua Alobaka, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter pour l'instant. Maître Yoshua a dit, Natanguya kinatamasa, l'air des Verseaux. Le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit de vérité vous convaincra du péché, du jugement et de la justice. Tokomi na tangu ya kinata masa. Tangu ya kimata masa wana uto komi l'ère des Verseaux, ezana deux phases. Phase ya liboso, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Pambate pendant 2000 ans ya ténèbres, pendant 3e génération ya ténèbres, et bandina 330, tangu tatan zambé alobina, bemba zulu, alongwa, na ngipiti, na Égypte, kobanda 330, na débit en pur grec, tangunyo sowana, ezala ki exode ya bana ya tatanzambe, po bazonga nangipiti, nantimanti, le pays du grand lac où coule le lait et le miel. Bongo pendant période wana ya pasi, mokili etambu samaki, naba énergie ya ba astral, kobanda en pur grec, en pur ya ba romain, nasika awa, monde occidental. Nazali ko loba batute, nazo ko loba système o etambu si mokili, ezali système ya manipulation. Système wana, eye ko rencontre bato bazala ki ba na exode na 1482. Babouziye bango, ba foutre bango en l'air, ba kati kati projet civilisation bolimbisi matata. Oyo tata mokeli azaki ko projeté. Ba sali ba conférence de Berlin, ba esclavagiser bango, ba coloniser, ba aliéner, ba religiosiser, ba vilir, ba animaliser, ba babysi projet, oyo bemba zulu, oyo mama mafuta, oyo yaya vita kimpa, oyo mfumu kimbangu, bazala kinango na mabele ya Afrique centrale. Pour na reine christique, pambate bazaki ba précurseur. Yangwana voulu jalobaki, il faut une longue période du temps pour que l'homme noir acquiert la maturité spirituelle. Ba mama, ba tata bandeko, voilà l'importance, il y a mental, il y a réveil mental et spirituel. Potoksala paradigme oyezali adapté na pure spiritualité. Oyo ekuma ni lumière, mbuta dia sonama, yaya ki yedi, na ekuma ni wechi, bazali kota lisabino. Bo fungo la mite manabino, bosa la mobilité spirituelle na chagra ya mitema na bino, boluka évangile éternel, bosa la éveil bino, bolati activité ya bomwasi. Ça ne sert à rien de rechercher à être un homme. Plaisez-vous à assurer l'activité féminine. Elle est noble. Binomi bali, ça ne sert à rien à minimiser l'activité féminine. Honorer cette activité. Ezali aide essentielle pour la spiritualisation y a matière. Mon cœur était aujourd'hui à l'exhortation. prochainement nde tokokota na monde astral. Donc na exhorta kibino tout sali tout ko banda royaume spirituel na conscience que tout comme il attend le jugement, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Misusu na libre volonté na bango moko ba kolongola yango, mais ce qui oboyi kolongola yango et kolongwa na pasi. Tokutani prochainement. Bopé sa site oyo na bande konyo. So boza l'égoïste te, oza ko yo kaba enseignement, bongo zali ko profite, obi man fumo, aban fumo quelque part. Pé sa site na baninga na yo. Paradigme wana ya ko s'approprier pour na ko kende ko biman fumo, aban fumo, ezali paradigme ya ba koko na bisote. Tatan zambe a pesi bino ekumani lumière, bino moko ba ino, bo kabula site oyo partout pour l'ascension il y a peuple africain, pour l'ascension il y a civilisation, il y a troisième millénaire. Ce qui n'a komi wana malobanangaye masuki matondo.